Vi skal nemlig i aften høre om det, vi allerede er blevet mindet om, at Gud ser alt. Og jeg har valgt i aften, at vi prøver at gøre det på en lidt anden måde, end jeg plejer, når jeg sådan er ude og forkynde Guds ord. Det var egentlig bemærket, da jeg kom ind i salen i aften, at du har fået en hvid skjorte og de mørke bukser på. Så siger jeg, ja, jeg er jo den gammeldags Slavs, siger jeg så. Hvortil hun siger, jeg kan godt lide de gammeldags. Så siger jeg, det er også det eneste ved gammeldags i aften. Det er min påklædning. Fordi jeg skal prøve noget, som jeg aldrig har prøvet noget, så det må da være et eller andet form for nyt, om ikke andet for mig. Men nu skal vi så vente på, at jeg kan komme i gang med min PC der, og derfor vil vi, det er jo mere, at jeg skal lave en lille præsentation først, men nu tager vi så og læser teksten først, og så finder vi ud af det derfra. Det tekst, vi skal være sammen om, det er fra Åbenbaringsbogen kapitel 20, og det er fra vers 11, hvor vi læser i Jesu navn. Og jeg så en stor, hvid trone, og ham, der sagde på den, for hans ansigt måtte både jord og himmel flygte. Og der var ingen plads til dem, og jeg så de døde, både store og små, stod foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der står skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Amen. Det sker, at min kone og jeg, tager en lille søndagstur ud for at nyde Guds frie natur. Og så kan man til at tænke lidt på, at da Gud havde skabt alting på 6 dage, hvor han også skulle have sin hviledag, der har han sikkert også været ude på sin søndagstur. Og hvilken fantastisk tur må ikke have været for ham. Han kunne jo netop glæde sig over alt det, som det var skabt, hvor stort og hvor smukt det var, naturen, og alt det, som han nu kunne færdes iblandt. Han kunne se det, og han kunne virkelig nyde det skønne søndagstur derude på hviledagen i naturen. Men det skete alligevel det, at på et tidspunkt så mødte der en stor skuffelse for ham. Vi kender godt beretningen om, at han en aften gik i ens have, den have, som han havde skabt så skønt for menneskenes skyld, hvor de skulle få lov til at udfolde sig, hvor de skulle få lov til at være sammen, hvor de skulle få lov til at nyde en andens fællesskab, nyde havens frugter og have det rigtig godt. Nu skulle Gud ud og være sammen med dem, og så er det så, at han opdager, at der er noget, som de vil skjule for ham. Og når Gud der ser alt, opdager det, så er han nødt til at kalde mennesker frem for, at de kan få fortalt, hvad det er, som de vil skjule. Derfor spørger Gud dem direkte, hvortil de svarer på, hvad det er også, de har gjort, hvorfor de skjuler sig. Og netop derfor fik mennesken så også lov til at opleve, at det, som Gud havde sagt, at det var også noget, der skulle komme til at holde stik. Han havde sagt, at den dag, de spiste af det forbudne frugt, skulle de dø. Og nu opdager de, at Gud talte sandt. For det gør Gud nemlig altid. Og derfor måtte de nu forlade ens have. Det med, at synden dermed kom til at skille mennesket fra Gud, det er en rød tråd, som går gennem hele Bibelen. Vi kan læse det mange steder, men det skal vi selvfølgelig gøre i aften. Men for eksempel i Jobs bog, kapitel 34, vers 21, siger Job sådan, Gud har en mands veje for øje. Han ser hver skridt, han tager. Eller i Hebræerbrevet kan vi læse det sådan. Ingen skæbne kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne. Vi må ligesom Adam og Eva erkende, hvilket kan skjule noget som helst fra Gud. nogle af den måde, som det er blevet opfattet på, virker en gang imellem lidt forkvaklet. Og nu var det så, at jeg skulle ind med min PowerPoint og vise jer en af de her forkvaklede måder. Men det ser ud til, at det ikke lige lykkes i aften at komme på computeren, så jeg ved ikke, hvad vi lige skal gøre, men så må vi jo bare sige, at det er det. Det var nok ikke Guds mening, at jeg skulle bruge det i aften så. Hvad her det er? Det, jeg gerne vil have henvist til her, det var en gang den 18. september 1970, der oplevede Danmark, hvordan at, eller der oplevede Danmark, fik Danmark en chok, og en avis skrev sådan, at det var fortrinsvis i den vestlige del af landet, at en del danskerne fik aftenkaffen galt i halsen. For midt i den populære underholdningsprogram Musikalske Venner, tonede sangerinden Trille frem på landets sortvis skærme. Hun var kendt som fast integreret del af børneprogrammet Legestuen. Og nu kom hun så også der i dette program denne aften. Og som avisen skriver, det var sandt at sige, ikke for børn. Nej, det var en sang, det handlede om øjet. Om hvordan Gud var den, der holdt øje med hende på alle måder. Og på den måde var der, gennem fire vers, fortæller hun noget om, hvordan hun faktisk nærmest banner over Gud. Fordi han har aldrig prøvet selv at være et menneske. Han ved ikke, hvad det vil sige. Og på den måde er hun gennem sangen. Det, som jeg skulle vise nu her, det var så bare den første vers. De andre tre, de egner sig ikke til en bibelcamping nemlig. Men jeg har nu bestemt for resten af manuskriptets skyld, at jeg lige vil prøve at stille PowerPointen i gang, fordi nu er vi nået så vidt, at det måske kan ske noget. Jørgen Heer, som jo har talt hjemme der, han sagde til mig her i eftermiddag, at det her i hvert fald med lyn, det var ikke noget, han ville ikke risikere så noget, fordi at det altid gav med det teknik. Så var der griner lidt i min store skæg, fordi jeg tænkte, ej, Jørgen. Altså. Så, men sådan skulle det gå. Nu er vi nået så vidt, så vi i hvert fald har fået PowerPointen op at stå. Og så er lige det, jeg skulle have sagt, inden jeg sådan begyndte med min tale her, det var jo lige at sige, at jeg har fire små spots med i aften. Det første, det er her med Trille sang i Musikalske Venner. Og så er noget om en film, som er meget set på et tidspunkt, om Jehovas vidner, en ung pige. Og så er noget med Guds bindende øje, om en artikel i Kristelig Dagblad. Og endelig så er det noget om Guds evige nåde. Og nu når vi er noget så vidt, som vi er her, så tror jeg alligevel, at jeg vil præsentere jer for Trilles sang. Men jeg synes godt, at den går langsomt, Lars. Og skal jeg skåne jer bare for at kunne spille den første vers.
Jeg var lille, jeg var søvnig. Det var dagen, som skulle slutte, men først aften bøn og fader vor, for inden mor kunne putte den. Og der ligger man og grunter, og skal lige til at sutte sig, lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Han er streng, men så forbandet uerfaren. Han har aldrig nogensinde været barn.
Ja, det jeg sagde er en forkvaktet måde at se det, at Gud ser alt på. Det er den måde, som den her sang præsenterer. Det, der er interessant med sangen, det var faktisk, at for anden gang i de 70 år, blasfemiloven havde været eksisteret, var der en sag for blasfemiloven. Men der skete ikke noget, hvis sagen, programchefen, blev frikendt. Men altså, det der skete, var jo, at nogen syntes, at sangen var under bæltestedet. Og andre syntes, det var blasfemisk, at man trak Gud ned på en lav plan. Ham, der ser der og lurer og kigger og uspekulerer mennesker. Og endelig, så er det også dem, der mente, at det var de borgerlige, og det var de folkelige og de teologiske plan. De sagde det sådan, at sådan er Gud slet ikke. Og man gjorde meget ud af ligesom at få afmonteret den tanke om, at Gud var sådan en Gud, der så alt. Og jeg er da helt også enig i, at den måde, som sangen her er på, er en meget ekstrem og fordømmende måde at beskrive Gud på. Den her fordømmende og moralske pegefinger. Og så alligevel, så tænker jeg sådan, kan I se, hvad står på kan man godt læse det? Så tænker jeg alligevel sådan også, kan jeg vidst, om det ikke er mange mennesker, der egentlig går, også i dag, og har det billede af Gud. Så en, der lurer og finder ud af hele tiden og passe på, at vi mennesker ikke laver noget uartigt sådan i det skjulte. Men selvom vi ikke kan forholde os til det billede, som Trille der præsenterer, så ved vi dog, at Gud er den, der ser alt. Og det skal vi alligevel forholde os til. Og det skyldes jo blandt andet det, at vi ved, at Gud er alle steder. For eksempel i salme 139, vers 7, kan vi læse det sådan. Hvor skal jeg søge hen for din ånd? Hvor skal jeg fly for dit ansigt? Til op til himlen er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Det med øjet, det er langt ude. Men alligevel må vi sige, at ingen kan skjule sig for Gud. I salme 139, fra starten, stod det sådan her også. Herre, du renser mig, kender mig. På lang afstand er du klar over mine tanker. Det er en bestemt episode i Johannes evangeliet, hvor vi hører om Peter, der er blevet mødt af Jesus. Og han er blevet ledt til Jesus af hans bror. Og så står der, at Jesus så på ham, på Peter, og sagde, du er Simon, Johannes' søn, du skal hedde Kefas. Det her lille ord, så, det er på grundsproget, her det emblepo. Og jeg tror godt, vi alle sammen vi kan høre, hvad ordet emblepo egentlig associerer til. Et emblem, det er sådan noget, man går med på, det gør vi ikke så meget i dag, undskyld unge mennesker, men en gang, der gik man sådan emblemer, så kunne man se, at man var medlem af Blå Kors, eller Frelsens Hær, eller sågar Indre Mission. Så havde man sådan nogle nåle, man kunne stakke i, og så havde man et emblem, så kunne man se, at her er noget, som jeg repræsenterer. Da Jesus så på Peter, der stod Peter over for Jesus som en stor emblem. Han var fuldstændig genrensaget af Jesus. Ordet så betyder rensagende blik. Sådan var det. Så Gud har ikke bare sådan alle steder for, at han kan se os. Men han kender os også i bund og i grund. Eller som vi læste det i Åbenbaringsbogen 2:23, så skal alle menige forstå, at jeg er den, der renser nyrer og hjerter, og jeg giver en hver af jer efter jeres gerninger. Jeg giver en hver af jer efter jeres gerninger. Det her med, at vi skal stå til regnskab for Gud, vil jeg gerne vende tilbage til. Men jeg vil gerne prøve at vise jer en anden filmklip. Filmklip er det her, filmklip, som her To Verdener. En film, som blev vist for år tilbage, som handler om en ung pige i Jehovas Vidner, en sandfærdig beretning, og hvordan hun er kommet galt af sted og bliver udstødt af Jehovas Vidner, fordi at hun er gået i seng med en fyr. Og det er udstødelsesgrund. Og selvom den unge pige gjorde alt for ligesom at give hendes omgivelser mulighed for at se gennem fingre med det, og lade som ingenting, så var det alligevel så stærkt, at de vidste jo hendes forhold, at hun virkelig boede og levede og var i seng med manden, med den unge mand der. Og derfor så var det altså grund til, at hun bliver udstødt. Jeg har fundet sådan her en lille, hvad her det er, det lykkes virkelig godt i aften. En lille glimt af den her film, som jeg godt vil lige vise jer.
Skal du over til Thea?
Hun har spurgt, om jeg er med til en fest.
Jeg er helt op til dig selv, Sara. Jeg synes bare ikke, det er nogen god idé.
Det bliver ikke sent.
Jeg lovede altså, Thea, jeg følger dig helt hjem. Hvor er det min?
For du er på vej væk fra Jehova. Jeg ved, du har en fyr.
Det passer ikke.
Det her kan du ikke klare selv. Vi må ringe til de ældste.
Kyssede han dig?
Berørte han dine bryster?
Det er udstødelsesgrund.
Det er kun
ved at stole på Jehova kan du undgå de prøvelser, Satan udsætter dig for.
Du kan ikke bare lade dem kværne dig, og så mark ret. Og så er det farvel til mig. De manipulerer dig i helvede til.
De har sandheden på deres side. Du kan ikke vide det, når du ikke tror på noget.
Jeg tror på os.
Du balancerer på en hårfin grænse.
Du bliver nødt til at vælge Thijs fra.
Jeg lægger op med at se Thijs.
Så tager du mere ham end os.
Jeg må sige, vi er meget bekymrede for, hvad det gør ved Thijs, at du er en insekt.
Hvorfor kalder du det insekt?
Skal jeg så dø? Skal det der barn dø?
Hvis ikke hun erkender Jehova som den eneste sande Gud, så ja.
Jeg vil mere.
Du skal angre og komme tilbage.
Hey, udspionerheds.
Jeg vil godt bede dig om at hente hende. Det er for hendes eget bedste.
Jeg kan ikke se dig mere. Gud ser alt.
Så vil han også se, at du vælger at tro på mig, fordi du holder af mig.
Det, som jeg var mest optaget af ved filmen her, det var faktisk det er en kommentar, som ledte mig på sporet af filmen, skrevet af en biskop, hvor hun jo blandt andet skriver sådan her, Gud ser alt, det gør, ja, det fortæller Bibelen. Men det, som Jehovas vidner glemmer, var, at Gud ser, men i det samme øjeblik ser han bort. Han vender det blinde øje til. Det er det, man kalder for miskundhed. Hvis man ikke har den del med, når man læser Bibelen, så løber man halv vind og risikerer at skade mennesker. Og det er, synes jeg, rigtig godt og sandt skrevet af biskoppen. Men det er en fare for, at vi får tegnet et billede af Gud som en ubarmhjertig Gud. Og at når Gud ikke er, så er det ubarmhjertig. Gud er barmhjertighed. Han er den, der møder mennesker med omsorg og med kærlighed. Han er den, der ønsker at møde mennesker og give mennesker et rigt liv og et godt liv. Han er ikke ubarmhjertig. Han er den barmhjertige Gud. Det er vigtigt, at mennesker, der hører om Gud, hører om Gud på den måde, og ikke bare som en fordømmende Gud. Men der er også en anden grøft, man kan falde i. Nemlig det at tegne det billede af Gud, at man ikke behøver at tage Gud alvorligt. Når biskoppen skriver videre, at når en ung pige på 17 år bliver forelsket i en fyr, går de selvfølgelig i seng med hinanden. Så spørger jeg, er det en selvfølge? Er det en selvfølge, at vi bare kan leve sådan, som vi har lyst til? Regner du det som en selvfølge, at du kan leve dit liv præcis sådan, som du har lyst til? At du kan selvfølgelig gøre, hvad du vil. Du sætter din hat, som du vil, og du er herre i dit eget liv. Du regner ikke med, at Gud sådan er tilskuer til dit liv. Altså, der findes cirka 7 milliarder mennesker, og plus alt det andet, sådan har det rigeligt at kigge til, så må vi prøve at tage det så alvorligt. Det her med Gud, og hvad Gud mener om mig, den lille enkelte menneske. Skal jeg tage hans bud, skal jeg regne ham alvorligt? Men det her vil jeg sige det på den måde, at hvis du ikke regner med, at Gud tager dit liv alvorligt, rigtig meget alvorligt, så alvorligt, at han har besluttet, at han vil skrive det op i en bog og gemme det til dommedag, så alvorligt tager Gud dit liv. Hvis du ikke regner med det, så lever du simpelthen på en livsløgn. Så lever du på en tonerose verden, som ikke findes i virkeligheden. Bibelen omtaler flere gange den situation, at mennesker er hovmodige og ikke regner med, at Gud tager dem alvorligt. Jeg skal bare nævne lige en enkelt sted, som jeg forhåbentlig også tror, jeg har fået med der fra salme 94, hvor det står sådan, Herren ser det ikke. Jakob skulle ikke mærke til det. Så forstå dog, I tåber blandt folket. I dover, hvornår vil I tage imod fornuft? Skulle ham, der plantede øret, ikke høre? Skulle ham, der dannede øjet, ikke se? Skulle ham, der opdrager folkene, ikke straffe? Gud kræver altid til regnskab. Det kommer en regnskabstime også for dig og mig, for det liv, som vi har levet. Vi kan ikke tage liv som selvfølge og leve præcis sådan, som det passer os. Gud ser alt. Noget af det sted, vi bliver mindet om det, det er også i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet åbent for hans øjne. Og ham skal vi stå til regnskab. Eller 1. Peters brev 4:5. Men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. Tager du ikke Gud alvorligt i dit liv, eller tror, at Gud tager dit liv alvorligt, så er du på fortabelsens vej. Det er der flere grunde til, jeg kan sige, men jeg har ikke tid til at gå mere ind på det her i aften. Det, at Gud vil stå til regnskab for, er en hellig og en retfærdig Gud. Det, som biskoppen også skrev om Guds blinde øje, det er naturligvis billedtale, at Gud har sådan et blind øje, han ligesom kan se igennem fingre og vælge at overse forskellige ting. Det er naturligvis billedtale, men det er en farlig tankegang, og det er en vrangbillede af Guds natur. Odin, han er kendt i de nordiske mytologier som den øverste af guderne. Han var som regel fremstillet som en gammel, enøjet mand, iført en blå kappe. Og sådan bevæger han sig rundt i menneskernes verden. Han var meget utilregneligt. Og på den måde også en gud, som man ikke kunne lave aftaler med. Det enøje, det møder vi altså hos en hedensk gud. Vi møder også noget enøjet i Bibelen. Vi læser det sådan i Zakarias bog, kapitel 11, vers 17. Ved den slette hyrde, der forlærer fårene. Et svær imod hans arm og imod hans højre øje. Hans arm skal visne, og hans højre øre blændes. Det ene øje, når det gælder Odin, så er det det utilregnelige. Og når det gælder Bibelens omtale om det ene øje, så er det tale om det uretfærdige. På den måde er det tale om noget enøjet. Men Gud er ikke enøjet. Han har begge øjne og ser nøje efter. Har man kun et øje, så mister man perspektivet. Men Gud har perspektivet også ind over dit liv. Gud har ikke mistet perspektivet. Det betyder, at du kan vide, at Gud ser alt, men også, at du kan stole på, at det, han siger i sit ord, det er et ord, som han holder. Han er ikke utilregnelig eller uretfærdig. Der er også et andet side af Guds natur. Gud er ikke bare hellig og retfærdig. Nej, Gud, der ser alt, er også en kærlig Gud. Måske mest af alt en kærlig Gud. Han ser ikke bare din synd. Han ser også din fortvivlelse. Han ser din smerte. Han ser din søgen. En af de første gange, vi møder det her med Guds barmhjertighed, det er i 1. Mosebog kapitel 16, hvor vi læser om Haggai. Haggai kaldte Herren, som havde talt hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har I virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Haggais situation var, at hun var i en håbløs situation. Og der, midt i hendes håbløse situation, oplever hun Guds nærhed. Oplever den Gud, som ser. Midt i hendes elendighed, får hun denne trøst og denne opmuntring. At Gud er kærlighed, betyder flere ting. Jeg skal nævne to, men en skal bare ganske kort. Det er det med, at Gud han er omsorgsfuld. Vi ser det jo, altså det med Haggai. Vi ved også det fra Moses ved tornebusket. hvor Gud siger til Moses, jeg har set mit folks elendighed. Gud har set, at jeg har valgt at sige Gud at stige ned og udfri dem af elendigheden. Jesus forkyndte Guds omsorg. Bekymr dig ikke om dagen i morgen, siger Jesus. Eller kom hit til mig, du som har byrder. Sådan viste Jesus omsorg og Guds omsorg. Og Guds omsorg er først og fremmest den, at Jesus kom til vores jord. Og dybest set er det også Guds omsorg, at du får lov til at se en kristen fællesskab i aften. Den kærlige Gud er ikke bare omsorgsfuld. Han er også langmodig. Jeg vil sige to ting om Guds langmodighed. Langmodigheden betyder, at Gud straffer ikke med det samme, men bærer over med synden ind til dommens dag. Det ser vi allerede ved syndefaldet. Paulus skriver, at alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Alligevel, så ved syndefaldet, der kunne Gud have gjort godt proces, men det gjorde han ikke. Gud ønsker fællesskab med mennesker, og i stedet for en kollektiv afstraffelse, vendte han til dommedag, hvor det hver enkelt menneske skal stå til regnskab for ham. Det betyder ikke, at Gud er passiv. Også i vores tid gælder det med Guds velsignelse og Guds forbandelse. Men først på dommens dag bliver Guds reaktion endegyldigt. Det andet, som er vigtigt at sige, det er dette, at om Guds langmodighed, det er, at Gud ønsker at fjerne din synd inden dommens dag. Han vil ikke bare glemme synden. De er alle sammen nedskrevne. Han vil udslette dem. Himlen er for de syndfrie, og derfor ikke for dem, hvor Gud ser nogen synd. Himlen er for de syndfrie. Ikke for dem, der aldrig har syndet, for de findes ikke. Men for dem, der har fået udslettet synden, sådan at Gud ikke længere kan se den. Ingen smutter ind i himlen, fordi Gud vælger at overse en synd. Den, der på dommens dag skal stå med sin synd over for Gud, styrtes i ildsøen, som vi læste i indledningen. Du tænker måske, jamen er Gud ikke en nådig Gud? Hvor slemt kan det gå? Jeg ved ikke, om du tager det med Guds nåde for let, hvis du tænker sådan. Tænker Guds nåde som en slags selvfølge, eller ligefrem en rettighed. Du ved godt nok med fortabelsens mulighed, men alligevel så lyder det som noget fjernt og noget uvirkeligt. For Gud er jo kærlig, han er nådig. Jeg vil godt sige det sådan lidt gammeldags og lidt måske moraliserende i aften, på den måde, at Gud tilgiver dig ikke for dine blå øjnes skyld. Han tilgiver dig ikke, fordi du sådan er på en eller anden måde er elskværdigt. På en eller anden måde har noget formidlet omstændigheder. Djævlen, han er ekspert i at finde formidlende omstændigheder. For eksempel, det her med, at jeg lever i en kristen land og har en god moral. Du er ikke ateist, men tror på, at Gud findes. Du kommer i en kristen kreds, og du synes, det er rigtig fedt at synge lovsang. Du er en sympatisk menneske, og du gør egentlig også meget godt. Så du mener faktisk, at den formidlende omstændigheder, at det må være grundlag for noget overbærenhed og noget. Men det har intet at gøre med Guds nåde, hvordan du er. Og Bibelen, det er ikke en eventyr, hvor alting ender godt til sidst. Man kan godt forstå, hvis man ligesom kan få denne tanke om Guds nåde, at det nærmest er en selvfølge. Altså vi møder det jo så ofte i vores hverdag, og uden at skal pukle mere på præstlandet, har gjort på biskoppen, så kan vi jo vide i dag, at over 80% af Danmarks præster mener jo, at der ikke findes en fortabelse, men at alle mennesker bliver frelst. Og det er jo en god måde og en god udgangspunkt til at sætte til kristne møder og synge lovsange til Gud, for vi bliver alle sammen frelst alligevel til sidst. Så er det sådan, at man lever sit liv ikke som troende, men man forsøger så godt som muligt at opføre sig som en troende. Man synger med på sangene, og mærker ikke, at de sange, man synger på, faktisk gælder for en selv. Man synger sange, som er skrevet for Guds menighed. Man synger med på sange og lytter med på forkyndelsen, som er talt til Guds folk, og ikke til dem, der stadigvæk lever under Guds vrede. Som eksempel på det, der har jeg fundet en lille sang, og jeg skal sige med det samme, at der er ingenting galt med den. Det er bare, jeg bruger den bare som et eksempel på det, som jeg gerne her lige vil prøve at understrege. Er du klar, Lars? Ja, jeg bruger sangen her, fordi at der kommer ikke noget nyt tekst i den. Det er ganske tydeligt, at det er en fantastisk dejlig lovprisning af Guds nåde. Men det, som jeg gerne vil bruge sangen her som eksempel på, det er at spørge dig, hvad glæde har du af at synge med på sådan en sang, hvis du ikke selv ejer Guds nåde? Hvad glæde har du af at være med til at synge en sang, som du ikke selv har del i, som rigtig du ikke selv har del i. Så tror jeg, at der er mange mennesker, der bliver lukket ind i forskellige, også kristne sammenhænge. Hvor er det dejligt at synge om Gud, og høre om Gud, og Gud vil os alle sammen det godt, og så videre. Og så går man der og får sådan et hyggebillede af Gud. Han er jo god og kærlig, og nærværende og omsorgsfuld. Og så går man der og ikke får gjort op med sin synd. Det, som i virkeligheden skiller fra Gud. Derfor er det noget vigtigt, og det er det sidste, jeg skal sige her i mit overskrift af 10, som jeg er nødt til at skal slutte med. Det er noget vigtigt at sige om Guds nåde. I Nyt Testamentet, der er Guds nåde selve hovedbegrebet. Nåden er kendetegnet på Guds rige, som vi også kalder for nådens rige. Guds nåde er altid knyttet til Jesus. Jesus blev sendt til verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes med at have evigt liv. På Golgata blev Guds nåde til blodig alvor. at Gud ser alt betyder, at han ser alt det, som Jesus har gjort for enhver, som tror på ham. For enhver, som tror på ham, der gælder Jesu gerning. Og derfor så er spørgsmålet også i aften, om Gud er dig nådig. Det afhænger helt og aldeles af dit forhold til Jesus. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser for alt synd. Jesus udsletter det anklagende skyldbrev. Det menneske, der tror på Jesus, kom til at stå for hans ansigt, for Guds ansigt, som om det aldrig havde syndet. At tro på Jesus er ikke at få en fri vilje, men det er at overgive sin vilje til ham. Det er at lægge sit liv i hans hænder. Det er en hverdagsliv renset i hans blod, som betyder, at jeg kan leve et liv uden frygt for øjet i det høje. Et liv, hvor man ikke skal frygte for dommen. For Jesus siger, den der tror på mig, dømmes ikke. Når Gud ikke straffer med det samme, så er fordi han gerne vil give dig mulighed for, inden dommedagen, at vende dig til Jesus. Tag imod hans frelse. Lad ham få lov til at blive herre i dit liv. I Hebræerbrevet står der, i 9:27, at ligesom det er menneskets lod at dø en gang, og derefter dømmes. Her er det helt klart, at lige så sikkert som vi skal dø, lige så sikkert er det, at vi skal dømmes. Hvad så det sker på dommens dag? Det er jo det, som vi jo læste også til indledning. De fortabte skal se, hvordan bøger bliver åbnet, og de skal dømmes efter deres gerninger. Gud har ikke brug for disse bøger, hvor han har skrevet alle disse ting ned i. Men de skal dømmes for, at disse bøger skal bruges, for at de som dømmes skal erkende, at Gud er retfærdigt i sin dom. De frelste, de skal også lære Guds retfærdighed at kende. De, som står i livets båd, de kender allerede Guds retfærdighed. De kender den i kraft af Jesus. Guds retfærdighed er for dem, at han lader Jesus dø for deres synders skyld. Hem har Jesus fjernet synden og så indgjort den fuldstændigt på Golgatas kors. Gud ser alt. Han ser også alt din synd. Han ser din hverdag og følger med i dit liv. Og det, han først og alt ønsker at se, det er, at du kommer til Jesus med din synd, sådan at han kan se dig uden din synd. I gamle dage var det sådan, at man gerne skulle slutte en tale som med en slags appel, eller også i hvert fald en aften med en appel. Og en af de appeller, som man ofte hørte, det var den her appel, hvordan har du det med Jesus i dag? Jeg vil gerne stille en lidt anden spørgsmål. Jeg vil gerne spørge dig sådan her. Hvordan har du det med din synd i dag? Hvordan har du det med din synd i dag? Er de alle sammen skrevet i bøgerne og vente på regnskabets time? Eller er det renset ud, slettet ud i Jesu blod? Vi skal til sidst læse de her vers fra Johannes Åbenbaring kapitel 7. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de? Og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra en stor trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Vi skal bede. Himmelske Far, vi takker og priser dig, fordi du er den Gud, der ser alt. Det betyder, at vi ved også, at vi er afsløret af dig. Og derfor er det også sådan, at vi ved, at du vil kalde os ind i et regnskab. Et regnskab, som vi på nogen måde kan synes er pinligt, det med at få gjort op med sin synd. Men vi ved også godt her, at det ikke er så pinligt, når det er til dig, vi skal gøre det, for du kender det alt sammen i forvejen. Herre, jeg beder dig sådan om, at vi i aften må blive mindet om dette, at du ønsker, at ingen mennesker skal stå på dommens dag og dømmes efter bøgerne, men den enkelte må blive dømt, eller må blive frikendt, fordi navnet står i livets bog. Og Herre Jesus, så beder jeg dig om, at der er et menneske i aften, der ikke har fået gjort sit liv op med dig, som ikke har taget imod dig i tro. Herre, du så vil se, at hverken dig eller Gud er ligeglade med det menneskes liv. Amen.